Երևանում 3 ժամը 7:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 20-ն է։ Ազգային ժողովը քննարկում է նոր կառավարության ծրագիրը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյան։
Ավելի հավատնոտ նպատակներ ենք մեր առջև դնում եւ դրա համար ունենք օբյեկտիվ հիմքեր։
Լրացուցիչ տեղեկություններ հարցնակարի միջադեպի վերաբերյալ ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը հավաստիացնում է, որ
ամեն ինչ արնելու ենք, որ միավորները պատժվեն օրենքի խստությամբ։
ԱՄՆ-ի սենատի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Ռիչարդ Մորնինգստարին Ադրբեջանի դեսպան նշանակելուն։ Ռուսաստանը հզորացնում է ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին։ Միջազգային անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հարսնակը ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպի գործի քննության շրջանակներում կան առաջին ձերբակալվածները, ինչպես մեր ռադիոկայանին փոխանցել է ոստիկանության մամուլի ծառայության ղեկավարը, զինվորական բժիշկներին ծեցի ենթարկելու կասկածանքով ձերբակալվածների մեջ են հարսնակարի անվտանգության ծառայության 2 աշխատակիցներ, 1 մատուցող և 1 մենեջեր։ Հարսնակարի միջադեպի արդիվ այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել պաշտպանության նախարարությունը, հայտարարության մեջ մասնորաբար նշված է պաշտպանության նախ հարությունը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ ոտնձգության դրսևորում, անկախ նրանից տուժողը շարքային քաղաքացի է, զինված ուժերի ժամկետային զին ծառայող կամ սպա։ Պաշտպանության նախարարությունն իր զորակցությունն է հայտնում տուժածներին, նրանց հարազատներին և վստահեցնում, որ անտարբեր չէ մեր հասարակությունում առկա սանձարձակ դրսևորումների նկատմամբ, նշված է պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Հայաստանի նորանշանակ կառավարությունն այսօր խորհրդանին ներկայացրեց 2012-2017 թվականների գործնեության ծրագիրը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մասնորաբար նշել է, թե իր ղեկավարած կառավարությունը պատրաստվում է 100,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Նիստի սկզբում խորհրդարանական 3 խմբակցություններ, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը, հետևելով Ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջներին, հայտարարել են իրենց ընդդիմադիր կարգավիճակի մասին Բարգավաճ Հայաստանը նման հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Ռուսաստանը մինչև տարեվերջ կրկնապատկելու է Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմականի պայմանագրի զին ծառայողների թիվն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգի մամուլի քարտուղարը, տեղեկացնելով, որ առաջիկայում Գյումրիք ժամանի այդ զին ծառայողների առաջին խումբը մոտ 160 զինվորական պայմանագրային զին ծառայողների ընդհանուր թվականակը ռազմաբազայում ռուսական կողմը չի բացահայտում, պնդելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն անցած գիշեր ձայների մեծ ամասնությամբ քվեարկել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Մորնինգ Ստարի տեխնազության օկտին մորնինգ ստարի տեխնազությանը կողմ են քվեարկել նաև հանձնաժողովի 2 հայամետ անդամները՝ Կալիֆոռնիայից ընտրված Բարբարա Բոքսերը և Նյու Ջերսի ներկայացնող սենատոր Ռոբերտ Մենենդես։ Առաջիկայում մորնինգ ստարի տեխնազությունը կդրվի սենատի լիագումարնիստի քվեարկությանը։ Սկանդալային բացահայտումներով հայտնի WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը 3 երեկոյան պաշտոնապես քաղաքական ապաստան է խնդրել Էկվադորի հանրապետության իշխանություններից։ Ասանժը պատասխանել է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանության տարածքում խուսափելու համար Շվեդիա արտաքսվելու հեռանկարից։ Հունաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններից 3 օր անց երկրի առաջատար քաղաքական ուժերին հաջողվեց ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն, որը գլխավորի աջ կենտրոնամետ նոր ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդ Անտոնիս Սամարասը։ Կառավարության կազմում ընդգրկվել են համահունական սոցիալիստական շարժում ՊԱՍՕԿ կուսակցությունը, ձախ դեմոկրատները և Սամարասի նոր ժողովրդավարությունը։ Կահիրեից հակասական տեղեկություններ են ստացվում Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի առողջական վիճակի մասին, որոշ տեղեկությունների համաձայն Եգիպտոսի նախկին երկարամյա ղեկավարը Մահամերձ վիճակում է բանտում տարած կաթվածից հետո։ Պաշտոնական մենագործակալությունը հաղորդում է, որ Մուբարակը կլինիկական մահ է տարել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ մի հաղորդում խորհրդարանից, սակայն թեման ոչ թե օրինաստեղծ աշխատանքն է, այլ մեծահարուստ պատգամավորներից մեկին պատկանող բիզնես օբյեկտում հայտնի հարսնակարում տեղի ունեցած հերթական զարհուրելի միջադեպը։ Արդեն հայտնել ենք, որ օրերս այնտեղ ծեծի են ենթարկվել բժիշկ զինծառայողներ, մեկի վիճակը շատ ծանր է, կան ձերբակալվածներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում 4 օր առաջ տեղի ունեցած դաժանցեց կրտուքի առնչությամբ ոստիկանությունը ձերբակալել է 4 մարդու։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ոստիկանության մամուլի ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը, ձերբակալվել են ռեստորանային համալիրի անվտանգության ծառայության 2 աշխատակիցներ, 1 մենեջեր և 1 մատուցող։ Ձերբակալվածների թվում են նաև հարսնակար ռեստորանային համալիրի անվտանգության ծառայության աշխատակից Գարիկ Մարկարյանը, ում լուսանակարները մամուլը դեռ 3 էր հրապարակել, նշելով, որ հիմնականում Մարկարյանն է զինվորական բժիշկներին ծեցի ենթարկողներից մեկը։ Հիշեցնենք, հունիսի 17-ին Ռուբեն Հայրապետյան ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի 3 բժիշկներ դաժան ծեցի են ենթարկվել։ Նրանցից 35-ամյա Վահե Ավետյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրան 2 անգամ վիրահատել են, փորձելով կանխել ուղեղի այտուցումը։ Այսօր էլ հոսպիտալից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ Վահեի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Այսպիսով դեպքից 4 օր անց միայն ոստիկանությունը ձերբակալեց 4 մարդու։ Մինչդեռ նկատենք, որ ծեցի ենթարկված բժիշկներից Արտակ Բայադյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ իրենց դաժան ծեցի են ենթարկել 15 հոգով։ Հիշեցնենք, երեկ այս միջադեպին արձագանքել էր հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, նա անթույլատրելի և որևէ արդարացում չունեցող էր համարել այս միջադեպը, հայտարարելով, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի բոլոր հանցագործները պատժվեն օրենքի ամբողջ հստությամբ։ Այսօր Ռուբեն Հայրապետյանը խորհրդարան չէր եկել, փոխարեն այնտեղ էր հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, ով Հայրապետյանի մտերիմ ընկերն է։ Վերջինիս հարցրեցինք, թե ինչպես է գնահատում հարսնակարում տեղի ունեցածը։
Դեպքը վատ բան է եղել, բայց Հայրապետյանը ինչով է դրա համար մեղավոր։ Ցավը տանեմ, ուրեմն ես էլ աշխատողներ ունեմ, ես էլ բարեկամներ ունեմ, հիմա իմ բարեկամները ինչ անեն, իմ աշխատողները ինչ անեն, ես պետք է պատասխան տամ դրա համար։ Եթե Ռուբեն Հայրապետյանի տղան մի վատ բան կլինի, դա ուրիշ բան կանի, բայց աշխատողների համար Ռուբեն Հայրապետյանը ինչի համար պատասխան տալու։
Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, թե Ռուբեն Հայրապետյանը շատ ուժեղ ջղայնացել է այդ դեպքի կապակցությամբ և արդեն իսկ աշխատանքից հեռացրել մեղավորներին։ Գործարար պատգամավորին հարցրեցինք, թե իր կարծիքով այդ դաժանությունը որտեղից է գալիս, երբ մարդուն ծեծում են այնքան, մինչև նա մահամերձ է լինում։ Այդ դաժանությունը ձեր կարծիքով
որտեղից է գալիս։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես քաղաքում չեմ եղել։
Ալեքսանյանին նաև հարցրեցինք, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ Երևանում այլևս անվտանգ չէ, անգամ ռեստորաններում են մարդկանց ծեցի ենթարկում։ Գործարար պատգամավորի պատասխան մեր այդ հարցի լրագրողներին հրավիրեց իրեն պատկանող ռեստորան։
Համաձայնեք, որ այսօր անվտանգ չէ մեր երկրում, այսինքն
ոչ մեկն էլ ծեցի չեն ենթարկվի, դու կարող ես մեր ռեստորան, ոչ մեկն էլ ծեցի չեք ենթարկվի։
Լրագրողներից մեկն էլ հարցրեց, թե իր ռեստորանի աշխատակիցների հետ համապատասխան աշխատանքներ տարել է, որպեսզի հարսնակարի նման դեպքեր չլինեն։
Ճիշտն ասած, առաջին օրերը, որ բացվել էին նման դեպքեր, հենց սկսեց լինել, մենք կանխեցինք։
Հարսնակարում տեղի ունեցած դեպքին այսօր մեզ է զրույցում անդրադարձավ նաև Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Վերջինս նշեց, որ մեղավորները խստորեն պատժվելու են անկախ ամեն ինչից։
Երեկ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որը շատ ազնիվ էր և շատ կարգին հայտարարություններ, իսկ ինչ վերաբերում է այդ երևույթին, մասնավորապես բանակի սպայի նկատմամբ նման երևույթը, մեզ համար ոչ միայն դատապարտելի է, այլ ամեն ինչ առնելու ենք, որ մեղավորները պատժվեն օրենքի խստությամբ։
Իսկ անպատժելության արդյունք չէ՞ ձեր կարծիքով, որ կարող են նման դաժանություն։
Չեմ կարծում, որովհետև եթե նման դեպք է կատարվում, բնականաբար բոլորն էլ պատժվում են և կպատժվեն այս անգամ, մասնավորապես նշում եմ, դա սպայի նկատմամբ է կատարվել, զինվորին ավելի խիստ է լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության կազմը հայտնի է, ծրագիրը պատրաստ է և այն այսօր քննարկվում է նոր ընտիր խորհրդարանում։ Ընդդիմությունը հայտնել է, որ հավանություն չի տալու ծրագրին, սակայն ուժերի հարաբերակցությունը 5-րդ գումարման ազգային ժողովում այնպիսին է, որ ըստ վերլուծաբանների այդ փաստաթուղթը հաստատելու դժվարություն չի լինի։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը գործունեության հնգամյա ծրագիր է մշակել, այն հիմնված է հանրապետականի և օրինաց երկրի նախընտրական ծրագրերի վրա։ Ինչպես գրված է խորհրդարան ներկայացված նախագծում, կառավարության ծրագրի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ պետությունը պարտավոր է մարդու համար ստեղծել արժանապատիվ ապրելու և արարելու լավագույն հնարավորություններ։ Նախատեսում են 8-10% կրճատել աղքատությունը, կանխարգելել արտագաղթը, զարգացած երկրների համեմատ տնտեսական աճի առաջանցիկ տեմպեր ապահովել, 100,000 աշխատատեղ ստեղծել, գոնե կրկնապատկել նվազագույն աշխատավարձը, մատչելի պայմաններով տրամադրվող վարկերի ծավալներն ավելացնել, հասարակության մեջ արմատացած արատը, կոռուպցիան ծնող պատճառները վերացնել, խստացնել ընդերքի շահագործումը, Երևանի կենտրոնում բացառել մեր նկարագրին անհարիր կառուցապատումը, սա վարչապետը իր ելույթում ասաց։
Ավելի հավակնոտ նպատակներ ենք մեր առջև դնում և դրա համար ունենք օբյեկտիվ հիմքեր։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր տնտեսությունը մտել է վերականգնման փուլ։
Հասարակությունը մեզնից պահանջում է արդարություն և մենք դա անելու ենք, հայտարարեց վարչապետը։ Հայազգային կոնգրեսիստ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց վարչապետի սկսնակ գործարարները կկարողանան մենաշնորային շուկա մտնել, այսինքն շաքարավազ կամ վառելիք ներկրել։
Կառավարությունը այդպիսի նպատակ չի կարող գրանցել դնել, որ ունենա 30 դիզ վառելիք ներկրող սուբյեկտ, որովհետև դա շուկան է որոշում։ 30-ը պետք է լինեն, թե 3-ը պետք է լինեն։ Պետության նպատակը չի կայանում նրանում, որպեսզի մենք խոշոր բիզնեսները պահանջենք մասերին։ Պետության նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք ստեղծենք հավասար մրցակցային պայմաններ, և եթե Հայաստանում կա մի որևէ տնտեսվարող, որ ուզում ազգապի շաքարի ներկրման կամ վառելիքի ներկրման, ապա չունենա սահմանափակում։
Հասկացա, որ կառավարությունը օրենքով սահմանված միջոցառումներ կձեռնարկի և ինչպես նախկինում է ձեռնարկել և իրականությունը չի փոխվի։
Կառավարությունն իր ծրագրում ընդ որում գերակայությունների շարքում գրել է, որ մարդն ու բնությունը պետք է ներդաշնակ ապրեն։ Հոյիդայից Արմեն Ռուստամյանը հետաքրքրվեց, ինչպես են լուծելու դարերով չլուծված խնդիրը։
Երբքան լավատեր չեն, որ 5 տարվա մեջ մարդը և բնությունը կներդաշնակեցնենք, իսկ եթե դա չեք կարողանալու անել, որը դժ բախտաբար կանխատեսելի է, ինչու եք ներառել այս ձևակերպումը ձեր ծրագրի մեջ։
Ցանկացած ծրագիր իր մեջ պարունակում է գաղափարախոսական դրույթներ և սկզբունքներ, համամարտկային սկզբունքներ, և մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ աշխատելու, հստակեցնելու այն դրույթները, որոնք ըստ ձեզ այնքան էլ հստակ չեն։
Խնդիրն այն է, պարոն վարչապետ, որ անորոշությունն ու մշուշն այնքան շատ է, որ չկարողացանք այն ցրել մեր ինչ-որ առաջարկներով։
Լսելով վարչապետի 25 րոպեանոց ելույթը, հիմնականում ընդդիմադիր պատգամավորներից շատերը կարծիք հայտնեցին, որ ծրագրում բացակայում են իրագործման մեխանիզմները, դրանք բարիցանկությունների նմանեցին։ Կառավարության մատնանշած արտաքին ռիսկերից էլ խոսեցին, ասացին, դոլարը միշտ էլ կարող է տատանվել, նավթի գները բարձրանալ, այսինքն միշտ էլ կարելի է արդարանալ, թե ծրագիրը այդ պատճառով չիրականացավ։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն ասաց, ծրագիրը ծրագիր չէ, նույն կառավարության իրականացրած նախորդն էլ 100%-ով նրա կարծիքով ձախողված էր։
Ինձ թվում է, որ կառավարությունը ժամանակ է հանգիստ թողնել աշխատատեղ բառը և 100,000 թվին։ Նախ ինչու է 100,000 աշխատատեղ ստեղծվում, եթե ընդամենը 73,000 գործազուրկ ունենք։ Սերժ Սարգսյանը 2008-ին խոստացել էր, նայել էր խոստացի 100,000 աշխատատեղ ստեղծել։ Սա մոդա է դարձել։ Պաշտոնական թվարկումներով զբաղվածների թիվը 2008-2011 թվին ավելացել է 1,800 մարդով։ Սերժ Սարգսյանի խոստումը կատարված է 1%-ով։
Այնուհետև շարունակեց.
Կառավարությունը պլանավորում է 5-7% տնտեսական աճ։ Մի ռոպե պատկերացնենք, որ դա հաջողվի։ Լավ, բայց աշխատանքը աճում է տարեկան 4%-ով։ Մեր շրջանի գնող հնարավոր մենք 3 անգամ համաշխարհային միջինից յետ ենք, 3 անգամ։ Եթե մեր աճի տեմպերը 2%-ով են ավելի լինելու աշխարհին, ապա աշխարհի միջինին հասնելու համար մեզ կպահանջվի 57 տարի։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին կառավարության ներկայացրած ծրագիրը կենացների ժողովածու էր հիշեցրել։
Ընդլայնվելու է, բարելավվելու է, ներդրվելու է, ապահովվելու է, վերանայվելու է, ստեղծվելու է։ Ես կենացներից գիտեք, սա ուտել Հայաստանում եք ապրում, շաբաթը մեկ սրաներականունքին լսում ենք, լավ լինենք մեր հզոր երկրի կենացը, մեր մշակույթի կենացը և խթանենք ծնելիությունը։
Մեկ այլ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ասաց.
Դուք բավական գունավոր ներկայացրեցիք իրավիճակը, բայց վիճակագրությունը, որին ես հավատում եմ, այլ բան է ներկայացնում, որ բոլոր այն դրական բաների մասին, որ խոսացիք, մեր ժողովրդի սոցիալական իրավիճակի կոնե գայուն պահպանման առումով, աշխատավարձերի վճարումների, սոցիալական վճարումների բարձրացման, չասեցիք, որ այդ բոլորը վերջ-վերջո արվում էր բարդկերի միջոցով, չէ՞։ Չասեցիք բարդկի մասին մի բարդ ձեր բեռնից այստեղ դուրս չեկա, որ մեր ազգային բարդը, որ 17%-ից 2000 թվականին երբ դուք կառավարությունը ստացեցիք, արդեն 45%-ի է ասել։
Ինչպես հայտնի է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ժառանգության հայազգային կոնգրեսի և դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ դեմ է քվեարկելու կառավարության ծրագրին, որովհետև նախ դերակատարները չեն փոխվել, նաև ավելացել է արտագաղթն ու աղքատությունը, ամբյոնից ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հայաստանից 400-ից 450 մարդը օրական գնում, այսինքն մեկ գյուղ, բազմաբնակարան մեկ շենք օրական մահանում է։
Որևէ հրճագույն փոփոխություն չի կատարվել նույն թիմը, նույն վարչապետի գլխավորությամբ, նույն քաղաքականությամբ, նույն փիլիսոփայությամբ հավակնում է շարունակել այն գործը, որում չի հաջողել նախորդ կառավարության ծրագիրը իրականացնելիս։
Կառավարության ծրագիրը պաշտպանեցին օրինաց երկրի և հանրապետականի պատգամավորները, ողջ ունեցին, նորարարական համարեցին այն։ Կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն վաղը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քաղաքական հետընտրական նոր շրջանում պայթած առաջինականը թերևս նախկին արտգործնախարար, ներկայումս ԲՀԿ-ից ընտրված պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի և ժամանակին նրա հիմնադրած Սիվիլիտասի գործն է։ Պատգամավորը և կազմակերպությունը պնդում են, որ դա սոս քաղաքական պատվեր է, իրավապահները հավաստիացնում են, որ դա ընդամենը ևս մեկ ապացույցն է այն բանի, որ Հայաստանում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Վարդան Օսկանյանը ասել է, թե հարկ է հրապարակել հիմնադրամի գործով արկափաստաթղթերը, ինչի համար դիմում է ներկայացվել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչություն։ Դիրքորոշումը, եթե շատ պարզ ներկայացնենք, այսպիսին է. եթե փողը կեղտոտ չէ, ուրեմն չկա նաև փողի լվացում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը Սիվիլիտասի գործով դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Օսկանյանի լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ներկայացրած բողոքում իրենք գլխավոր դատախազից խնդրում են վերացնել քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը և քրեական գործով վարույթը կարճել հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ։
Քրեական գործ հարուցելու որոշումը ընթերցելիս մոտ միայն այդ համոզմունքը նկարի, որ որևէ հանցագործության դեպք չկա, այսպես հիմք չկա քրեական գործ հարուցելու։
Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործունեությանն առնչվող քրեական գործը, հիշեցնենք, մայիսի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել է փողերի լվացման, հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով։ Տիգրան Աթանեսյանը, հրապարակելով իրենց բողոքի մի քանի հիմքեր, նշեց, որ նախ քրեական գործը հարուցվել է դե յուրե դրա լիազորությունը չունեցող անձի կողմից, բացի այդ փողերի լվացման հանցակազմ գործումը սպաստաբանի չէր կարող լինել։
Որպեսի լինի փողերի լվացման հանցակազմ, պետք է լինեն հանցավոր ճանապարհով ձեռբերված փողեր, իսկ դա չկա պարզապես։ Ամեն ինչ պարզ է, ինչ փող եկավ, որտեղ գնաց, ում գնաց, ինչու գնաց։ Այսինքն փողերի լվացման հանցակազմը ինքնուրույն գոյություն չունի, նրան անպայման պետք է նախորդի որևէ այդ հանցագործություն, որի արդյունքում առաջացել է այդ գումարը։ Այլ հանցակազմի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը բացարձակապես չի խոսում, այսինքն այստեղ առկա է նաև իրավաբանական մեծ սխալ և նմանատիպ բազմաթիվ սխալներ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը, հիշեցնենք, պնդում է, որ Միացյալ Նահանգներում գրանցված Polymer Materials և Huntsman International կորպորացիաներին պատկանող Հայաստանում հիմնադրված Huntsman Building Products ընկերության 100% բաժնամասերը շուրջ $2 million վաճառվել են, սակայն գործարքը ոչ ճիշտ պայմանագրային ձևակերպումների արդյունքում հարկային մարմնին չի ներկայացվել, հարկային պարտավորությունները չեն կատարվել, Հայաստանում թողնված և բացառապես բարեգործության համար նախատեսված այս գումարների մի մասը բարեգործական նպատակներին չի ուղղվել, այլ փոխանցվել է Սիվիլիտաս հիմնադրամի նախագահ Վարդան Օսկանյանի և նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անուններով բացված հաշվեհամարներին։ Բացի այդ, Սիվիլիտասն էլ անցյալ տարի հաշվետվություն չի ներկայացրել ֆինանսավորման աղբյուրների, օգտագործված միջոցների և այդ բարեգործական նպատակներով հատկացված մոտ $2 million վերաբերյալ։
Ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, սա պարզապես հարկային օրենսդրության բացարձակ չիմացության հետևանք է, բացարձակ չիմացության։ Պարզապես պետք է ընդերցել շահութահարկի մասին Հայաստանի օրենքի 53-րդ հոդվածը, որը կարգավորում է այս հարաբերությունները, և հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Նման ամբան չի կարող լինել։ Չեն ստուգել, չեն խորհրդակցել հարկային ոլորտի մասնագետների հետ։
Իդեպ Վարդան Օսկանյանը ցանկանում է հրապարակել այդ գործարքների գումարների շարժի վերաբերյալ իրենց բոլոր փաստաթղթերը, պայմանագրերն ու նամակները, ուստի համապատասխան թույլտվություն ստանալու համար դիմել են ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչություն։ Փաստաթղթերը գաղտնի չեն, բայց քրեական գործի պահից համարվում են հրապարակման ոչ ենթակա ու քնչական մարմնի թույլտվությամբ կարող են հրապարակվել։
Ոչ մի գաղտնի բան կամ ոչ մի թաքցնելու բան չկա։ Հասարակության մասնակցությունը նման քննարկմանը ամեն դեպքում օգուտ է։ Մենք խոսում ենք քաղաքական գործի մասին, քաղաքական գործի ապագայի, այլ անցյալի մասին, նա պատրաստ է ամենը ցույց տալ։
Վարդան Օսկանյանը հիշեցնենք, գործի հետևում քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչդեռ նրա այդ պնդումները համարում է հանրության ուշադրությունը շեղելու փորձ։ Անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը մասնավորապես օրերս հայտարել է, թե փորձառու դիվանագետը ստեղծված իրավիճակում այլ ելք չգտնելով փորձել է քաղաքականացնել քրեական գործը, ստեղծել քաղաքական հետապնդումների անմեղ զոհի կերպար և ներկայանալ որպես քաղաքական հալածյալ։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը օրերս Վարդան Օսկանյանի հետ հանդիպմանը պատրաստակամություն էր հայտնել ձեռնարկել օրենքով սահմանված բոլոր քայլերը իր կուսակից ընկերների իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար և անհրաժեշտության դեպքում Հայաստան հրավիրել միջազգային հեղինակություն ունեցող իրավաբանների և փաստաբանների խումբ, ինչի մասին տեղեկացան կուսակցության հաղորդագրությունից։ Իսկ ինչու ԲՀԿ առաջնորդը դեռ պաշտոնապես որևէ գնահատական չի տվել այս գործինի տարբերություն կուսակիցների, որոնք կատարվածի թիկունքում քաղաքական դրդապատճառներ տեսնում էին, հարցրեցի կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանին։
Պարոն Սարուկյանը շատ հստակ ցուցաբերեց պատրաստակամությունը իր թիմակցի թիկունքին կանգնելու եւ աջակցություն ցուցաբերելու։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթվա
միջազգային թեմա, որը անմիջականորեն առնչվում է մեր տարածաշրջանին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հավանություն է տվել Ռիչարդ Մորնինգսթարին Ադրբեջանում դեսպան նշանակելուն։ Հայամետ սենատորները, ովքեր ժամանակին, ինչպես հիշում եք, տապալել էին նախկին թեկնածու Մեթյու Բրայզայի նշանակումը, նոր թեկնածուին էլ սուր հարցեր են ուղղել, պարտադրելով մեկնաբանել Ադրբեջանի ռազմատենչ դիրքորոշման և հին ջուղայի խաչքարերի ոչնչացման թեմաները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի։
Վերջին շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ հարցը քննելուց հետո երեք Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը ի վերջո հավանություն տվեց փորձառու դիվանագետ Ռիչարդ Մորնինգսթարի թեկնածությանը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, հաղորդում է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը։ Որոշումից առաջ, սակայն, հայամետ երկու սենատորները, Ռոբերտ Մենենդեսն ու Բարբարա Բոքսերը, հարցադրումների մի ամբողջ շարք են ուղղել թեկնածուին՝ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ալիևի ռեժիմի շարունակական հարձակումների և հին ջուղայում հայկական գերեզմանատան ոչնչացման վերաբերյալ։ Եթե հաստատվեք դեսպանի պաշտոնում, ինչպես կարձագանքեք ագրեսիոն նոր գործողություններին, որոնք այժմ արդեն Ղարաբաղից ընթարցակվել են դեպի հայ-ադրբեջանական սահման, հետաքրքրվել է Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Ի պատասխան Ռիչարդ Մորնինգսթարը խոստացել է աշխատել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեի հետ, ինչպես նաև շփումներ ունենալ Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, կոչանելով նրանց հարգել հրադադարը և ամրապնդել դրա համար անհրաժեշտ պայմանները։ Քննարկումների ժամանակ սենատոր Բոքսերը դիվանագետի ուշադրությունն է հրավիրել նաև Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանության վրա, հիշեցնելով նախագահ Ալիևի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի հիմնական թշնամիները աշխարհում ապրող հայերն են։ Այդ հարցին Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ Ռիչարդ Մորնինգսթարը առավել հստակ պատասխան է տվել. «Եթե ես հաստատվեմ, կբացատրեմ, որ անպատասխանատու հայտարարությունները անընդունելի են և սասանում են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու մեր ջանքերը. Ես կհորդորեմ Ադրբեջանի կառավարությանը զուսպ լինել իր հրետորաբանության մեջ և պատրաստել իր ժողովրդին ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության»։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից բացի հարցեր են հնչել նաև հին ջուղայի ավիրված գերեզմանոցի վերաբերյալ։ Մորնինգսթարը կրկին խոստացել է դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում այցելել հին հայկական գերեզմանատուն, ինչպես նաև Ադրբեջանի կառավարությանը փոխանցել ամերիկյան կողմի մտահոգությունները և ընդգծել, որ անհրաժեշտ է պահպանել հայկական մշակութային և հոգևոր ժառանգությունը։ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը երախտագիտություն է հայտնել հայամետ սենատորներին բարձրացրած հարցերի համար։ «Մեզ անհրաժեշտ է արդյունավետ աշխատող ամերիկացի դեսպան ունենալ Ադրբեջանում, մի մարդ, ով կդիմակայի բռնապետական վարչակազմին, որը շարունակում է խոչընդոտ հանդիսանալ խաղաղության համար իր հակահայկական հարցակումներով»,» հայտարել է Հայդատի գրասենյակի կառավարության հետ կապերի պատասխանատու Քեյթ Նահապետյանը։ Հայդատի գրասենյակը նաև նշում է, որ վերջնական հաստատման դեպքում պատրաստ է աշխատել դեսպան Մորնինգսթարի հետ, Երաշխավորելու հավասարակշռված քաղաքականությունը հարավային Կովկասում, որը հարգում է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Դեսպանի պաշտոնում վերջնական հաստատվելու եւ աշխատանքի անցնելու համար, սակայն Ռիչարդ Մորնինգստարի թեկնածությունը դեռ պետք է քննարկման դրվի նաեւ Սենատի լիագումաժնիստում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջդեռ բուն լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են հուլիսի 19-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Կա 4 տեխնացու ըստ վերլուծաբանների հիմնական պայքարը կծավալվի գործող նախագահ Բակո Սահակյանի և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վիտալի Բալասանյանի միջև։ Այսօրվանից սկսվել է նախընտրական քարոզարշավը։ Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկեց եւ այսօր երկու հիմնական համարվող թեկնածունները Բակո Սահակյանն ու Վիտալի Բալասանյանը հանդիպեցին ընտրողների հետ։ Բակո Սահակյանի առաջին նախընտրական հանդիպումը զոհվածների ընտանիքների անդամների հետ էր։ Շարունակենք սկսածը հանուն Արցախի, այսպես է կոչվում Բակո Սահակյանի նախընտրական ծրագիրը, որում ներկայացված է անցած 5 տարիներին կատարված աշխատանքները, առաջիկա անելիքները ընտրվելու դեպքում։ Բակո Սահակյանը նշեց, որ չնայած 2007 թվականի խոստումը ներն ամբողջովին իրականացան, այնուամենայնիվ իր թիմի շնորհիվ երկրի առանցքային ոլորտներում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել։
Ով ուզում է տեսնել, նա կտեսնի այն դրականը, որը եղել է այս 5 տարիների ընթացքում։ Մենք կարողացել ենք հասնել այս ամենին մեր քաղաքացիների եւ ողջ ժողովրդի քննաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Ես գնահատում եմ մեր ձեռբերումները եւ կուզենայի, որ այն ունենա դրական աճի դինամիկա։
Բակո Սահակյանի ելույթը ոգևորությամբ ողջունելուց հետո ներկաները հնարավորություն ունեցան նրան հարցեր ուղղել։ Բոլորի հարցերը գրեթե նույն էին՝ բնակարանային անապահով կենցաղի հաշմանդամության նպաստի մասին, հարցեր, բողոքներ ու պահանջներ։ Նրանք խնդրում են, որ նախագահն անձամբ ընթերցի իրեն ուղված նամակները եւ քաղաքացիների ընդունելության հնարավորություն ստեղծի։
Շնորհակալություն եմ ուղղել Բակո Սահակյանին, մոգլուխել ստորագրալական քնչուերից այդ տարին իրան։ Լավ գործարան այդքան էլ փող ավելի
Քաղաքը շնգեցա, փորձը կշտացա, այն թոշակարու են պենսիան պիջերցնե, գիտենք վերհա գործնանում, ուրիշ ուշին պիս։ Ատա փողը պիջերցնե, վերկարին պլուսին փողը, ջիրին փողը, տանը փողը, լող տանք, տակ են մնալ ամին 23 մանետ մնա, մինչև են փողը ստանալը պարտկչանի։ Ստանում, տանը մագազինին, հաշեվանում, տամ լավահալա մագազինի մտամն։ Ավեր մագազինի պարտկատավե, չիշկան ինչ ժողով, յուր գոտի։
Ամենը լավ ինքնա։ Ամեն գործել լրալա։ Եկալը վերածիկ մեր աշխատնակ վերանալած գործերա։ Աջերին տղաս փոցրալամ, կա քմեգինի մեր տոնուշինին, կա քմեգինի գազեր վ խախել, քցան հələյմ գազս քցիլու այդ քմեգինի գազը քցին։ Եվ օկնեի քմեգինի աջեր կարմա ուշունի։ Որպես ռեկավար շատ լավ է գործարարս խավպեն չբռնալ, դե ինչաս իմ մտարմա։ Գործարալի։
Նախագահը մյուս տեխնացու Վիտալի Բալասանյանն Արցախի հերոս է, ներկայումս պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար։ Այս ընթացքում Բալասանյանը հասցրել է մի քանի անգամ կտրուկ քննադատել գործող իշխանություններին, ղեկավարներին, նշել, որ պետական ապարատը ուրճացված է եւ այլն։ Ընտրությունների մասնակցում է հերոս ժողովրդին հերոս նախագահ կարգախոսով։ Ասում է, որ ինչպես տարիներ առաջ է ծառայել իր ժողովրդին, այժմ էլ է պատրաստ շարունակել ծառայությունը։ Ուսանողներից մեկը հարց հնչեցրեց. «Պատրաստ է արդյոք Բալասանյանը պարտվելու դեպքում դառնալ եւ ղեկավարել Ղարաբաղյան ընդդիմությունը»։
Իհարկե, մենք ցանկացած դեպքում կհաղթենք, թե կպարտվենք, ես դեր եմ կանելու բոլոր այն մարդկանց քվեներին, որոնք որ ինձ վստահել են միանշանակ, եւ դա կարծում եմ անհրաժեշտ է եւ պարտադիր պայման է, որպեսզի Ղարաբաղ ունենա անդիմադիր դաշտ։ Ու ամենի ձայնի դեր եմ կանելու։ Դուք ինձ արժանացրալ եք եւ գեներալի կոչման, եւ Արցախի հերոս։ Մեհատել եմ պատրաստակամություն հայտնեմ ծառայեմ ձեզ։ Կընդունիք, կծառայենք, չենք ընդունի Աստված մեր հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պետհամալսարանի ուսանողներից մեկը ասաց, որ համալսարանում գործի են դրվել վարչական ռեսուրսները եւ դրա ապացույցն էլ ըստ մեր զրուցակցի կիսադատարկ դահլիճն է։
Ես մարդ ծրագիրի շատ այս իմ հավանության արժանացավ, ու բաց տարանից ես պատրաստում բացաձայն հիմքանց ասում ցանոթալ Վիտալի Բալասանյան։ Ես որպես քաղաքացի ընդհանրապես մի բան ասեմ։ Պարզապես Արցախի հերոսին, որ ղեկավարներից մեկն է մեր հաղթական պատերը, չի կարելի նման ձևով ընդունած։ Ես ընդունելությունը իր պատույն արժանի չնայ։ Այս կարգի ընդունում։ Այդ վարչականը քիչ օգտագործվի այդ ընդհանրապես։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանը հզորացնում է ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, մարտական օդանավերը ավելացրել են թռիչքները, ահա մի նորություն եւս, ռուսական կողմը նաեւ կրկնապատկում է Հայաստանում պայմանագրային զինծառայողների թիվը, արդյոք դա կապված է տարածաշրջանում հնարավոր բարդ զարգացումների հետ։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ռուսաստանի հարավային ռազմական զինտարածքի խոսնակ գնդապետ Իգոր Գորբուլի հետ։
Մինչև այս տարվա վերջ Ռուսաստանը կրկնապատկելու է Հայաստանում գտնվող իր ռազմականի պայմանագրային զինծառայողների թիվը։ Այդ մասին այսօր Ազատության ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտնեց Ռուսաստանի հարավային զինվորական օկրուգի մամուլի քարտուղարը գնդապետ Իգոր Գորբուլը։ Գյումրիում գտնվող ռուսական 102-րդ ռազմականի պայմանագրային զինծառայողների թիվը մինչև 2012-ի վերջը կկրկնապատկվի, ասաց նա, նշելով, թե առաջիկայում ռազմակայան կժամանի պայմանագրային զինծառայողների առաջին խումբը 160 հոգի։ Իգոր Գորբուլը սակայն հրաժարվեց նշել, թե մինչև տարվա վերջ 102-րդ ռազմակայանում որքան կկազմի պայմանագրային զինծառայողների ընդհանուր թիվը, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Ռուսական լրատվամիջոցները տարբեր թվեր են նշում Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմակայանի զինծառայողների թվի վերաբերյալ՝ 3-5000 հոգի։ Հայտնի է նաև, որ ռազմակայանում առկա են հակաօդային պաշտպանության S-300 համալիրներ և MiG-29 կործանիչներ։ Ազատություն ռադիոկանալի այն արցին, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի պայմանագրային զինծառայողների թվի կրկնապատկումը և նույն ռազմակայանի ռազմական ինքնաթիռների թռիչքների հաճախականության մոտ 20%-անոց ավելացումը, Իգոր Գորբուլը պատասխանեց, թե նպատակը Ռուսաստանի հարավային զինվորական օկրուգի զորամասերի, այդ թվում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի մարտունակության բարձրացումն է։ Ռուսաստանի զինված ուժերը աստիճանաբար անցնում են պայմանագրային հիմունքների, ինչը կապված է մեր զինված ուժերի արդիականացման հետ, հավելեց նա։ Հիշեցնենք, որ մոտ 10 օր առաջ Իգոր Գորբուլը Ինտերֆաքսին հայտնել էր, թե Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմականի օդուժը ավելացրել է ռազմական ինքնաթիռների թռիչքների հաճախականությունը մոտ 20%-ով։ Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմականում տեղի ունեցող փոփոխությունները կարող ենք կապել հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում նկատվող լարվածության աճի հետ, հարցուղեցինք Գորբուլին։ Մենք ոչինչի հետ չենք կապում, ուղղակի զբաղվում ենք մարտական պատրաստվածության ծրագրի իրականացմամբ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականի մասին նորությունները սկսեցին ի հայտ գալ այս ամսվա սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպերից հետո, ինչպես հայտնի է, արյունալի այդ միջադեպերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվեց 7 զոհ, իսկ հայկական կողմից զոհվեցին 4 զինծառայողներ։ Այդ միջադեպերից հետո էր, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե հունիսի վերջին երկրում անցկացվելու են հատուկ զորավարժություններ, որոնց ժամանակ փորձարկվելու է, թե ինչպես է գործելու Հայաստանի պետական համակարգը պատերազմի ժամանակ։ Բացի այդ, հայտնի դարձավ, որ այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանում կայանալու են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արագարձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունները։ Այստեղ ավելորդ չեն նշել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած լարվածության աճին զուգահեռ հունիսի 18-ին Փարիզում փաստորեն մեկնարկեց Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ, իսկ երեկ էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկան Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները։ Վերադառնանք սակայն Իգոր Գորբուլի հետ զրույցին, նա փաստորեն չբացառեց, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականի հետ կապված առաջիկայում կարող ենք լսել այլ նորություններ։
Я могу вам посоветовать заглядывать периодически на сайт Минобороны, и мы информацию даём, и она размещается на сайте Минобороны.
Հետևեք Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջին, մենք տեղեկատվությունը փոխանցում ենք և այն տեղադրվում է պաշտպանության նախարարության կայքեջում, ասաց նա։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը չբացառեց, որ Հայաստանում գտնվող իր ռազմակայանում իրականացվող փոփոխություններով Մոսկվան ձգտում է յուրատեսակ մեսիջ ուղարկել Ադրբեջանին և Թուրքիային, որպիսի վերջիններս խուսափեն Հայաստանի նկատմամբ ռազմական ճնշման քաղաքականության վարումից։ Սակայն փորձագետի կարծիքով տեղի ունեցող առաջին հերթին պետք է դիտարկել Կովկասյան տարածաշրջանում տեղաբաշխված ռուսական ռազմուժի վերջին երկու տարիներին իրականացվող արդիականացման կոնտեքստում։
Այսինքն հարավային ընդհանուր հատվածի զորախմբի բարելավում, հզորացում, զինտեխնիկայով եւ անձնակազմի քանակով որոշակի միգուցե եւ մարտավարական ինչ-որ փոփոխություններ կարող են լինել կապված կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ։ Այս ամեն ինչը պետք է առաջին կապենք սրա հետ։
Եվ վերջում մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ 2010 թվականի օգոստոսին Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Սեյրան Օհանյանն ու Անատոլի Սերջյուկովը ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որով Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմականի ներկայությունը երկարացվեց ևս 14 տարով, մինչև 2044 թիվը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր փախստականների միջազգային օրն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում 100 հազարավոր հայեր այդ վիճակում են հայտնվել։ Պետությունը չունի այդ մարդկանց բնակարաններով հենց հիմա ապահովելու միջոցներ, 40-45 միլիոն դոլար է պետք։ Հարցը դանդաղ է լուծվում։ Այսօր 1100 ընտանիք մի կերպ գոյատևում է ժամանակավոր կացարաններում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ավելի քան 20 տարի առաջ Ադրբեջանից եւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանաբնակ տարածքներից Հայաստան գաղթեցին տասնյակ հազարավոր հայեր, ում սենյակներ հատկացվեցին հանրակացարաններում, հյուրանոցներում եւ այլուր։ Խորհրդային տարիներին Պրագա կոչվող հյուրանոցի սենյակներից մեկում այժմ ապրում է Միքայել Մարգուլովի ընտանիքը։ Ինքը Միքայելը հրաժարվեց հարցազրույցից, փոխարենը կինը Նարինեն պատմեց, որ ամուսինը գաղթել է Բաքվից 1989 թվականին, որից հետո ապրել է բարեկամների տանը 2002 թվականին։ Աննել որպես փախստական ստացել է այս սենյակը։
Եվ մեզ ասել են, որ անպայման բնակարանով կապահովեն։ Դա 2002-2003 թվականներին է։ Հիմա մենք գտնում ենք հերթի մեջ, մեզ անձամբ զգուշացրել է, որ մենք մեզ ամենավերջում կտրամադրեն, եթե ինչ-որ մի բան լինի, որովհետև մենք ունենք կոմունալ հարմարություն, այսինքն սենյակի մեջ կա զուգարան։
14 քառակուսի մետրում տեղավորվել է սանհանգույցը, ննջասենյակը, հյուրասենյակը, խոհանոցը։ Նարինեի խոսքով միակ սեղանը ծառայում է որպես գրասեղան, ճաշասեղան, արթուկի սեղան։ Նրան հատկապես մտահոգում էր որդու համար մի անկյուն ստեղծելու խնդիրը։
Պատվոգիրնա
հա կարատեի մրցումների համար ինքը թավջութակի էր գնում, բայց մեկ տան մեջ հնարավորություն չունենք ու դրա համար ամեն անգամ ստիպված եմ լինում տանը իր երաշտական դպրոց, որպեսզի նա այնտեղ պարապի, որտեղ ոչ դաշնամուրի, ոչ էլ թավջութակի տեղ կա, որ ես դնեմ, գործիքը չկոտրվի, որ ինքը նորմալ պարապի։
Տիկին Անուշի բնակարանը ցույց տվեց թորնիկը, երբ խնդրեցի ցույց տալ սենյակ, որտեղ փախստականներ են ապրում, փոքրիկ Անժելան ասաց, թե մեծերից լսել է, որ իրենք փախստականներ են, եւ ուղեկցեց վերջին հարկում գտնվող սենյակը։
91 թվի մայիսին։
Բռնագաղթ։
Հա, մենք բռնագաղթով ենք, որ թե փախստական են։ Գետաշե Մարտունաշեն լսած կնոջ։ Մենք Մարտունաշենից ենք։ Ստեղ տարբեր տեղեր են ապրել, չնայած վագզալ Օնտոյեսիմ ստեղ ծնդը։ Միչև 90-95։
Նրանց սենյակը եւս մեծ չէր։ Ապրում էր դուստրերի, թորների հետ։ Տիկին Անուշի որդին, ով եւս հրաժարվեց հարցազրույցից, ապրում է Մասիվում գտնվող հանրակացարանում, մեկ սենյակում կնոջ եւ 4 դուստրերի հետ։
Գիսագարդոնա, որ պետք է ռեմոնտանի, անձրևը թափելա, մտում է գրիշը եկել է սարքել, իրանց գրպանունն են տունում, ոչ մի բան չարեցին։ Գնում ենք ընդերը ծնդեղ են ուղարկում, ընդերը ծնդեղ չէ,
մանը չենք
այս սենյակը ձերք են բերել 2002-ին, հույսուն են, որ այս տարի իրենց բնակարաններ կտրամադրեն։ Սակայն միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը մեզ փոխանցեց, որ վերջին 3 տարիներին հաստատված պետական բյուջեում փախստականների ընտանիքներին բնակարաններ տրամադրելու նպատակով գումարներ չեն հատկացվել։
Դեռևս 1172 ընտանիքներ սպասում են իրենց համար խիստ բաղձալի ցանկալի երկար սպասված օրվան, 857-ը Երևանում եւ 315-ը մարզերում։
Իսկ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալեյնը նշեց.
Keep on telling my government counterparts that this is more a developmental.
Իմ կարծիքով այս խնդրին պետք է նայել տնտեսության զարգացման տեսանկյունից, եւ նախկին փախստականների խնդիրները պետք է դիտարկվեն ազգային զարգացման ծրագրի աղքատության կրտատման մարտավարության շրջանակներում։
Միգուցե ինչ որ ծանոթ ունեն, չեն ունեն, չունեն, այդքանը չգիտեմ, բայց եթե մարդու թիկունք չունի, առհամարված է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաժան պատերազմի տարիներին տասնյակ մարդիկ անհետացել են, ծնողները, զավակները տեղեկություններ չունեն, զոհվել են, գուցե գերի են, մի կողմից սա հրեշավոր անորոշություն է, մյուս կողմից էլ ազգականները, բարեկամները հոգու խորքում հույս են պայպայում, որ զինվորը գուցե ողջ է, չոր պատերազմում էլ երբեմն հրաշքներ են լինում։ Կարմիր խաչը փորձում է օգնել այդ ընտանիքներին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության նախաձեռնությունը նոր հույսեր է արտնացրել Ղարաբաղյան պատերազմում անհայտ կորած Գուրգեն Չիլինգարյանի ընտանիքում։ Կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը նախապատրաստվում է կենսաբանական նմուշի վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրել Ղարաբաղյան պատերազմում անհայտ կորածների արյունակիցներից։ Նմուշներ կվերցվեն կամ թուքից, կամ քսուքից, կամ արյունից, առայժմ ձևը հստակեցված չէ։ Տվյալների հավաքագրումը կսկսվի այս տարի։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում բնակվող Սեդա Դեմիրճյանի ընտանիքում հավատում են, որ Կարմիր խաչի օգնությամբ ի վերջո կպարզեն ընտանիքի հոր ճակատագիրը։ Նրանք ևս պատրաստ են կենսաբանական նմուշներ հանձնել, որպեսզի ձերբազատվեն 20-ամյա անորոշությունից։ Այս տարի լրանում է ընտանիքի հոր անհայտ կորչելու 20 տարին, կինն առանց հուզմունքի չի կարողանում իրենց սպասումների մասին պատմել։
Միշտ ասենք, իս հիմա թե հիսա կգա ու պատկերացնում եմ, թե հանգարց երեխեքին ուզենանք ամուսնացնենք, ինքը ժամանակ գա։ Չգիտեմ, հուսով սպասում ենք։
Կինը պատմում է, որ ամուսնու ջոկատից 3 զինվորների դին հետ բերեցին, իսկ 8 զինվորներն անհայտ կորան Լաչինում։ Երկարատև որոնումները կորչելու վերաբերյալ որևէ հստակ լուր ընտանիքին այդպես էլ չհաղորդեցին։
Նույնիսկ մեծահոգի Վազգեն Սարգսյանը մեզ մոտ եկել էր, հենց այս մեդալները ինքը հանձնեց անձամբ մեզ։ Այն ժամանակ, որ մոտեցանք, ասենք, պարոն Սարգսյան, ինչ կա էլի մեր տղաներից, մենք գոնե պիտի իմանանք, թե ինչ ա կատարվել իրենց հետ, ոնց ա եղել։ Ինքը պատասխանեց, որ անհայտ կորած են, չկա։
Գուրգենի ընտանիքում անցած 20 տարին անց են կացրել անորոշության մեջ, միաժամանակ նաև հավատալով, որ նա մի օր տուն է դառնալու։ 3 երեխաներն արդեն մեծացել են, մեծ որդին Ռուսաստանում է աշխատում, որպեսզի հոգա ընտանիքի հոգսերը, դուստրն ամուսնացել է, երեխաներ ունի։ Փոքր որդին 22-ամյա Արտակը հորը չի հիշում, նա 2 տարեկան էր, երբ հայրը պատերազմ գնաց, Արտակը հորը ճանաչում է նկարներից։
Բայց երևի ամենամոտիկը ես եմ, էլի։ Ես իմ միշտ այնց, ոնց որ միշտ իմ հետ ա եղել, այ այնց ու հիմա էլ այնց ա։
Ես միջև հիմա սպասում եմ, որովհետև շատ դեպքեր են եղել, որ նույնիսկ 40-50 տարի անցել, որ անհայտ կորած, ասենք, իր տղան եկել ա կամ տեղեկություն են ունեցել, որ Գերմանիայում ա կամ ինչ որ մի ուրիշ տեղ ա։
Ամուսնուն 20 տարի սպասող Սեդան պատմում է, որ տարիներ առաջ նրան մահացածը ճանաչել, որպեսզի օգտվի զոհվածների համար նախատեսված սոցիալական օգնությունից։ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհայտ կորածների վերաբերյալ հատուկ օրենք չկա, որպեսզի այդ ընտանիքները կարողանան սոցիալ կան աջակցություն ստանալ պետությունից, անհրաժեշտ է զոհված զինծառայողի ընտանիքի կարգավիճակ ձեռք բերել։ Սեդան հենց այդպես էլ վարվել է, դժվար էր միայնակ 3 երեխա մեծացնել։ Ընտանիքն անցած տարի ևս Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե տվյալները ներկայացրել, դրանք ներառում էին Գուրգենի ֆիզիկական տվյալները։ Կարմիր խաչի կողմից հավաքագրված նախորդ տարվա ֆիզիկական, ինչպես նաև այս տարի հավաքագրվող կենսաբանական նմուշի տվյալները Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կփոխանցի հակամարտող կողմերի իշխանություններին։ Հնարավորություն կտա հետագայում իրականացնել Արտաշիրիմում յուրաքանչյուրն իր տարածքում, որոնելով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացրած ցուցակներում առկա անհայտ կորած մարդկանց։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ այս տվյալները կօգնեն հակամարտության կողմերին վերջնականապես պարզելու անհայտ կորածների ճակատագիրը։
Որ համաձայնության կան կողմերը այդ գործընթացը սկսելու, այդ արտաշիրիմյան գործընթացը սկսելու, այս բոլոր հավաքագրված տվյալները կօգտագործվեն իդենտիֆիկացիայի համար, և մանրամասն տվյալների և կենսաբանական տվյալների հավաքագրումը պետք է անցկացնել հիմա, որովհետև ժամանակը գնում է, և ակնհայտ է, որ միաժամանակ հետո միգուցե այս ծավալով այդ տվյալների հավաքագրումը հնարավոր չի լինի։
Հայաստանի գերիների, պատանների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ քաղաքական որոշմամբ հնարավոր կլինի լուծում տալ անհայտների խնդրին։ Ադրբեջանը միջդեռ չի համագործակցում Հայաստանի հետ, նշում է Կապրելյանը։
Մի հոգի ավելել այսօրվա դրությամբ, եթե կարողանանք վերադարձնենք հայրենիք, գնան հասնեն իրենց ընտանիքներին, ապա դա մեծ գործ է։
Անհայտ կորած Գուրգեն Չիլինգարյանի կինը ցույց է տալիս նորոգման կարիք ունեցող իր բնակարանը, ում չիրականացված երազանքներից ու ասում, որ եթե ամուսինն այստեղ լիներ, ապա իրենց կյանքն այլ կերպ կդասավորվեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Wall Street Journal-ում հրապարակած սավալուն հոդվածում անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, գրելով, թե Ռուսաստանի մոտալուտ անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը բխում է ամերիկյան գործարար աշխարհի շահերից, չնայած քաղաքական որոշ տարաձայնություններին երկու երկրները պետք է համագործակցեն, այդ առումով տարբեր սահմանափակումներ, մասնավորապես Ջեքսոն Վենիկի հայտնի լրամշակման վերացումը կնպաստի բիզնեսին, այլապես առաջ կանցնեն Ամերիկայի մրցակից երկրները, թեման շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Ռուսաստանի հետ առևտուրը հաղթանակ է երկու կողմի համար էլ, սա է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի Wall Street Journal պարբերականում այսօր հրապարակված հոդվածի հիմնական ասելիքը։ Այս ամառ Ռուսաստանը կանդամակցի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, սա լավ լուր է ամերիկյան ընկերությունների եւ աշխատող ամերիկացիների համար, գրում է Քլինտոնը։ Դա թույլ կտա մուտք ունենալ աշխարհում ամենաարագ զարգացող շուկաներից մեկը եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Սակայն այս ճանապարհին մի խոչընդոտ կա, ամերիկյան ընկերությունները չեն կարող նոր շուկայից օգուտ քաղել, մինչև կոնգրեսը չեղյալ չհամարի Ջեքսոն Վենիկի լրացումը և Ռուսաստանի հետ նորմալ առևտրային հարաբերություններ չհաստատի։ Ջեքսոն Վենիկի օրենսդրական լրացումը ընդունվել է ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից 1974 թվականին և սահմանափակում էր խորհրդային միության հետ առևտուրը, քանի որ այդ երկրում գոյություն չուներ էմիգրացիայի ազատություն։ Մինչ օրս այդ լրացումը շարունակում է գործել նաև Ռուսաստանի նկատմամբ որպես խորհրդային միության ժառանգորդ։ 1989 թվականից Միացյալ Նահանգները ամեն տարի սառեցնում է օրենսդրական այդ ակտի կիրառությունը, սակայն կոնգրեսը պաշտոնապես այն դեռ չի վերացրել։ Իրականում օրենսդրական այդ ակտի պահպանումը միայն ուժեղացնում է հակաամերիկյան տրամադրությունները Ռուսաստանում, կարծում է Քլինտոնը։ Եթե Ռուսաստանի հետ նորմալ առևտրային հարաբերություններ չհաստատվեն, ապա դա ոչինչով չի ազդի Ռուսաստանի վրա, մինչդեռ կտուժի ամերիկացի աշխատողը, իր հոդվածում եզրակացնում է Հիլարի Քլինտոնը։ ԱՄՆ պետքարտուղար օրենսդիրներին հեռակա գոչ անում, վերացնել խոչընդոտող հանգամանքը, օրենսդրական այդ լրացումը։ Ռուսաստանի հետ նորմալ առևտրային հարաբերությունների օգտին ձայն տալը նշանակում է քվեարկել ամերիկայում նոր աշխատատեղերի ստեղծման օգտին։ Պետքարտուղարի կարծիքով Ռուսաստանին նոր կարգավիճակ տալը ոչ թե նվեր է, այլ խելամիտ ռազմավարական ներդրում, ինչը շահավետ է ինչպես ամերիկյան շուկայի, այնպես էլ Ռուսաստանի բարգավաճման համար, գրում է Քլինտոնը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղարը շեշտում է, որ Օբամայի վարչակազմը պատրանքներ չունի Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Պետքարտուղարը հոդվածում ընդունում է Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների փաստը, հիշատակելով Վրաստանն ու Սիրիան։ Բացի այդ, Քլինտոնը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Ռուսաստանում մարդու իրավունքների վիճակով, չի շոշանցվում նաև Մագնիցկու գործը։ Իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու ողբերգական մահվանից հետո, ով այդ երկրում տիրող կոռուպցիայի մասին բարձրաձայնողներից էր, մենք նախաձեռնել ենք մուտքի սահմանափակումներ այն անձանց համար, ովքեր մեղսակից են հանցանքին, մենք շարունակում ենք աշխատանքը կոնգրեսի հետ այդ հարցը լուծելու համար, նշել է Քլինտոնը հոդվածում։ Իդեպ, ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Մագնիցկու ցուցակին, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը այն պետք է քննարկեր հունիսի 19-ին, սակայն սենատորներից մեկը ժամանակ է խնդրել լրացուցիչ ուսումնասիրության համար, ուստի ռուսաստանցի որոշ պաշտոնյաների մուտքը ԱՄՆ արգելող և ամերիկյան նրանց հաշիվները սառեցնող օրինագիծը սենատը կքննարկի հունիսի 26-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ինչպես հասկացանք, Ջեքսոն Վենիկի լրամշակումը միակ խոչընդոտը չէ, հիմա մի նոր սկանդալ կարող է առաջանալ, խոսքը այդ Մագնիցկու գործի մասին է։ Ի պատասխան հնարավոր պատժամիջոցների ռուսական կողմը պատրաստ է արգելքներ ստեղծել ամերիկացիների համար, այդ մասին ասել է անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանը համաժեք վերաբերմունքով կհակադարձի Միացյալ Նահանգներին, եթե ընդունվի Մագնիցկի օրենքը և այդպիսով Միացյալ Նահանգներն արգելի երկիր մուտք գործել Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող որոշ պաշտոնյաների։ Այս զգուշացումը լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեծ քսանյակի երկրների մասնակցությամբ Մեքսիկայի Լոս Քաբոս քաղաքում ավարտված գագաթաժողովից հետո։ Եթե Ռուսաստանի քաղաքացիների համար սահմանափակումներ լինեն Միացյալ Նահանգների գնալու կապակցությամբ, նշանակում է կլինեն նաև համապատասխան սահմանափակումներ մեծաթիվ ամերիկացիների համար Ռուսաստան գալու հետ կապված։ Ես չգիտեմ, ինչու և ում է դա անհրաժեշտ, բայց եթե ինչ-որ մեկը դա անի, ուրեմն այդպես էլ կլինի, բայց դա մեր ընտրությունը չէ, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Սերգեյ Մարկովը նկատում է, որ արևմտյան որոշ վերլուծաբաններ անսովոր են համարել Պուտինի զգուշացումը։ Ինտերֆաքսը փոխանցում է Մարկովի խոսքերը. Ինչպես կարող է Ռուսաստան հարցանը պատասխանել, հարցրել է քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրենը ակնարկելով, ի վերջո ամերիկացի կոնգրեսականները բանկային հաշիվներ չունեն Ռուսաստանում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների շիկացման այս մակարդակի հիմքում բրիտանական Hermitage Capital Management ընկերության 37-ամյա իրավաբան Մագնիցկիի մահն է։ Նա 2008 թվականին ձերբակալվել էր հարկերից խուսափելու մեղադրանքով, 1 տարի անց մահացել է կալանավայրում։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները մինչ օրս կասկածի տակ են առում նաև Մագնիցկիին առաջադրված մեղադրանքների արժանահավատությունը։ Նա ժամանակին կոռուպցիայի մեջ էր մեղադրել իր նկատմամբ քրեական գործառուցած դատախազներին։ Մագնիցկիի օրենքի քվեարկությունը նախատեսված է 1 շաբաթից։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ New York Times-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահները համատեղ հայտարարությամբ Ադրբեջանին և Հայաստանին հորդորել են խաղաղ եղանակով կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 20-ամյա խնդիրը։ Հաջորդ օրը հակամարտող կողմերը միմյանց են մեղադրել լուծումը ձախողելու համար։ Երևանյան մամուլը անդրադառնում է ներքաղաքական զարգացումներին։ Տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Եվ այսպես կառավարությունը հաստատեց առաջիկա 5-ամյա գործունեության ծրագիրը։ Գործադիրը խոստանում է կրկնապատկել նվազագույն աշխատավարձը, նվազեցնել աղքատության մակարդակը 8-10%, ստեղծել 100,000 նոր աշխատատեղ, այսինքն կառավարության ծրագիրը ունի ընդգծված սոցիալական բնույթ։ Մեզանում մի տեսակ ընդունված չէ բաց խոսել այն մասին, որ Հայաստանը աղքատ երկիր է, աղքատ իր քաղաքացիների կյանքի որակով ու մակարդակով։ Երկրի բնակության 1/3-ը գտնվում է աղքատության շեմից ցածր, իսկ վերջիններից զգալի մասն էլ ընդհանրապես չքավորներ են, այսինքն նրանք, ովքեր վատ են սնվում, չունեն նորմալ բնակարան և գլխավորը ապրում են բացարձակ հուսահատության, սեփական կյանքում որևէ բան փոխելու անհնարինության զգացումով։ Առավոտի զրույցում ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Կարապետ Ռուբինյանը, որն անցած ընտրություններում ընդգրկված էր ժառանգության համամասնական ցուցակում, հայտարարել է, թե ԲՀԿ-ն կիսաղի վիճակում է։ Պարոն Ռուբինյանի այս տպավորությունը նրանից է, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում է, որ ընդդիմություն է, այնուհանդերձ նախարարական պորտֆել ունի, որքան էլ բացատրություններ հնչեն, թե սպորտը քաղաքականության հետ կապ չունի։ ԲՀԿ-ն նաև 4 խորհրդարանական հանձնաժողովներում ունի նախագահներ, փոխնախարարներ, մարզպետներ։ Ավելին, պարոն Ռուբինյանը բավականին վիճելի է համարում պնդումը, որ սպորտը քաղաքականության հետ կապ չունի, քանի որ այդ դեպքում կարելի ասել, որ գյուղատնտեսությունն ու առողջապահությունն էլ քաղաքականության հետ կապ չունեն։ Ուշելով ընտրությունների շրջանում տարածված հումորը, որ հանրապետական հիվանդանոց կա, Բարգավաճ հիվանդանոց չկա, նա այս ամենին հումորով է վերաբերվում։ ԲՀԿ-ն ոչ իշխանություն է, ոչ էլ ընդդիմություն, որովհետև եթե այդ մարդկանց և իրենց պարտներների պատկերացրած երկիրը բնութագրենք, ինչքան էլ Սերժ Սարգսյանի դուրը չգա, երկիրը երկիր չի, հայտարարում է Կարապետ Ռուբինյանը։ Երկրի թղթակիցը ԲՀԿ-ի խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանին հարցնում է. Մեծ քննարկումների տեղի տվել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի նշանակումը։ Պատասխան. Այստեղ սենսացիաներ փնտրել պետք չէ, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Պարզ է, որ սպորտի նախարար պետք է նշանակվեր մի ազնվորություն, որի հետ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը ցանկանար աշխատել, շատ պարզ է, որ անգնահատելի է Գագիկ Ծառուկյանը ներդրումը հայկական սպորտի զարգացման մեջ, և բնականաբար պետք է ընտրվել այնպիսի մարդ, որը կարողանար բնականոն հարաբերություններ ունենալ ՀԱՕԿ նախագահի հետ, որպեսզի շահեր ընդհանուր գործը հայկական սպորտի զարգացումը, որի հաջողությունները վերջին ընթացքում հատկապես ակնառու են առաջին հերթին Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ։ Այդ գործը կիսած չմնար և կարողանար շարունակվել։ Բնականաբար թեկնածությունը կանգ առավ Հրաչյա Ռոստոմյանի վրա, այստեղ որևէ գաղտնիք չկա, քանի որ ԲՀԿ-ն կոալիցիայի մաս չէ, որոշվեց, որ Ռոստոմյանը իր պաշտոնավարման ընթացքում դադարեցնի իր անդամակցությունը ԲՀԿ-ին։ Կրկնում եմ, պետք է լինի մի մարդ, ում հետ Գագիկ Ծառուկյանը ցանկանար աշխատել և շարունակել հայկական սպորտում իր անելիքները։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Երբ ազգային բանակի սպան կարող է ինչ-որ ռեստորանում արժանանալ ինչ-որ պատգամավորի թիկնապահների նման, օրինակ զարհուրելի, անմարդկային ծեծի, այս ժամեր անց երկրի գերագույն գլխավոր ժամանատարը կարող է փոփոխությունների մասին հերթական մի ելույթ ունենալ ոչ մի կերպ, իսկ թե դրանից առաջ, թե դրանից հետո չանադառնալով այդ զարհուրելի միջադեպին, Այստեղ արդեն ևս մեկ անգամ ակնհայտ է դառնում, որ երկրում կան իսկապես լարջագույն խորքային արժեքային խնդիրներ, որոնք պետությունն ու հասարակությունը հետևողականորեն գլորում են դեպի ինքնասպանություն, ինքնախժռում։ Եվ այստեղ մենք մեզ բռնացնում ենք այն երողության վրա, որ ասելու բան կարծես թե չկա, որ խոսքերը նման դեպքերում դարձել են ավելորդ, քանի որ հայաստանյան օլիգարխիական իշխանության ներկայացուցիչներից կարելի է արդեն ամեն ինչ սպասել, որովհետև այդ ներկայացուցիչները անպատժելիության մթնոլորտից դարձել են գերհամարցակ, գերհանդուգն, որովհետև նրանք գիտեն, որ ուժեղ են օրենքից, վեր են բարոյականությունից և կարող են վարվել ինչպես կամենան, և այդ վարմունքն էլ կարող են ներկայացնել ինչպես կամենան։ ՍԴՀԿ անդամ հակ ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղիազարյանը ժողովրդի հետ զրույցում ասում է. Վարդան Օսկանյանը իր վերջին կես տարվա պահվածքով ամեն օր ապացուցում է, որի տարբերություն կլանա օլիգարխիկ համակարգի, ինքը Հայաստանի լիարժեք քաղաքացի է, մարդ, որ իսկապես մտածում է իր հայրենիքի մասին։ ԲՀԿ ցուցակում երկրորդ համարը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանը լրջագույնս քննադատել է իշխանությունային, բնականաբար սրանք անցան Սերժ Սարգսյանի հայտարարած հանդուրժողականությանը։ Մի կողմից ունենք այդ հանդուրժողականությունը, մյուս կողմից ունենք դատաիրավական համակարգ, որն աշխարհը չունի։ Վարդան Օսկանյանը ասաց ճշմարտությունը և պետք է պատժվի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Մշակույթ։ Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած Վահան Տերյան սիրո բանաստեղծ խաղարկային ֆիլմում Նարինե Գրիգորյանը պոետի կնոջ Անահիտ Շահիջանյանի դերն է կատարել։ Այդ ֆիլմը դուք կարող եք դիտել մեր կայքեջում azatutyun.am։ Վերջերս Նարինե Գրիգորյանը մի խումբ հայ արվեստագետների հետ Մոլդովայում էր, Թրիչք քաղաքի վրայով բեմադրությունը այնտեղ երրորդ մրցանակին է արժանացել։ Լսենք Աննա Բարսեղանի պատրաստած հաղորդումը։
Նարինե Գրիգորյանի բեմադրած Թրիչք քաղաքի վրայով ներկայացման շնորհիվ հայ թատերագետները Մոլդովայից Քիշնև քաղաքից վերադարձան երրորդ պատվավոր տեղով։
Խաղացողը ես եւ մի դերասան Սերգեյ Թոմասյանը, ներկայացումը երկու հոգանոց ներկայացում։
Ինչոր չափանիշ ներկային։
Բացարձակ, այնտեղ կային ներկայացումներ, որ էլի ռեյսորը բեմադրել էր ու խաղում էր, կային մոնո ներկայացումներ, չկար տարանջատուն, կար եւ կլասիկա, եւ կային շատ ժամանակակից պիեսներ։
Հայերը փառատոնին ելույթ ունեցան նախավերջինը 13-ը։ Ներկայացումը բեմադրվել է Անուշ Ասլիբեկյանի համանուն պիեսի հիման վրա։ Հայ ներկայացուցիչների խոսքով ներկայացման ընթացքի միակ խնդիրը ենթագրի բացակայությունն էր, սակայն իրենք նշեցին, որ դա իրենց չխանգարեց գրավել հանդիսատեսի համակրանքն ու արժանանալ ժյուրիի բարձր գնահատականին։
Մոտենում էին ասում, ասում էին, մենք ամբողջությամբ հասկացել ենք, լացում է դալիթի կեսը և փաստորեն զգացապես փոխանցվել էր իրենց այն ամենի, ինչ պետք է։ Իսկապես ու այնպես, ինչպես որ ընդունեցին, ավելի մեծ հաղթանակ ես չեմ էլ պատկերացնում։
Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվեցին հունիսի 13-ին։ Առաջին տեղը զբաղեցրեցին Բելարուսի երիտասարդ թատերական գործիչները։ Հայ ներկայացուցիչների խոսքով մրցակիցներն ուժեղ էին, բայց ենթագրերի բացակայությունը փաստորեն ոչ թե թերացում էր, այլ առավելություն։ Հանդիսատեսը կենտրոնացել էր բուն ներկայացման և ոչ թարգմանության վրա։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայան։
Քանդում էին ամբողջական տպավորությունը, երբ որ հանդիսատեսը ավելի շատ հետևում է, թե ինչ է ասվում, այլ ոչ թե ինչ է կատարվում բեմում։ Շատ հետաքրքիր արձագանքներ բերեց, երբ որ մեր կողքի նստած մարդիկ ասում են, ինչ հետաքրքիր ձևով է ձեր մոտ Հայաստանում թատերական պրոցեսը գնում, և ասում են ռուսները, որոնք հրաշալի թատրոն ունեն։
Երիտասարդ բեմադրիչների փառատոնը անցկացվել է Քիշնևի համաժողովի շրջանակներում։ Համաժողովին մասնակցել են ԱՊՀ-ի, Բալթյան երկրների և Վրաստանի երիտասարդ թատերական գործիչները։ Երիտասարդ բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանի հետ Մոլդովա մեկնել էին Ռուբեն Բաբայանը և Հայաստանի թատերական գործիչների նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
Նման ընդունելություն, նման երկար ծափարություն, նման բրավոներ
որ միանգամից տալի չէ ոտքի կան, միանգամից, այդպիսի բան ես չէի տեսել, սա փաստ է, սա գնահատական է, ես ասում եմ, որ մենք իրոք հաղթել ենք։
Փառատոնի ժյուրին նախագահում էր լատվիացի հանրաճանաչ ռեժիսոր Ադոլֆ Շապիրոն, իսկ ժյուրիի կազմում էին Շեքսպիրագետը, բեմադրիչներ, երաժիշտներ, մշակութային մեկնաբաններ ու թատերագետներ։ Հավելենք, որ ֆորումն իր մեջ ներառում էր նաև բեմանկարիչների աշխատանքների ցուցահանդես, մի շարք քննարկումներ, վարպետության դասընթացներ ու երիտասարդ դրամատուրգների պիեսների շնորհանդես։
Լավ ներկայացան թե սցենոգրաֆների ցուցահանդեսին ներկայացված էին Կարինե Եղիազարյանը եւ Նարեկ Քեշիշյանը։ Բաղական հետարքիր աշխատեց Ռուզաննա Առաքելյանը, երիտասարդ թատերագետ, եւ իարքի Հովանես Թեգյոզյանի պիեսը, որը հրապարակվեց Ալմանախում։
Հովանես Թեգյոզյանը առանձնացրեց իր համար քննարկումների ընթացքում տեղի ունեցած հետաքրքիր միջադեպերից մեկը։
Մի հետաքրքիր բան կատարվեց թատերագետների ֆորումների ժամանակ, հատկապես երբ որ սկսվեց քննարկվել ժամանակակից թատրոն թեմա։ Փնչում էին կարծիքներ նաև ռուս երիտասարդ թատերագետների բավականին շաբլոն կարծիքներ եւ մեր տեսակետները ժամանակակից թատրոնի մասին, իրենց ուշադրությունը միանգամից շեղեցին ուղիշությամբ եւ նույն մոդովական ազգային հեռուստաընկերությունը, որ ներկա էր այնտեղ, հիմնականում լուսաբանում էր մեր կողմից առաջ քաշած թեզիսները ժամանակակից թատրոնի վերաբերյալ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։